Вітаємо, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко і наш сьогоднішній гість. Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплі відоплясова», гурту ВВ. Раді вас бачити. Давно за вами, так би мовити, полювали. Нарешті ви прийшли. Ви знаєте, пане Олеже, ну знову ж таки, у нас гості дуже відомі, а ви тим більше, поготів. Ну все-таки, можливо, хтось ще не всі знає перипетії, хоча все не помістиш вашої біографії. Ми традиційно про кожного гостя з довідки починаємо. Отже, Олег Скрипка.
Олег Скрипка. Народився в Таджикистані, виріс у Мурманській області Росії, закінчив Київський політех. У 1986 році разом із друзями створив гурт «Воплі відоплясова». Першим їхнім суперхітом стала пісня «Танці», відео якої вважається першим кліпом в українському шоу-бізнесі. У першій половині 90-х жив у Франції. Після повернення до Києва активно концертує Україною та за кордоном. Олег Скрипка – ініціатор і організатор одного з найбільших у Європі етнофестивалів «Країна мрій». Як волонтер підтримує українських військових на Донбасі.
Отже, ну, пане Олеже, ну, можна звертатися, Олеже, не політик. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, доведеться з коронавірусу. Він же насправді клятий є. Я знаю, що 25 квітня...
Так, це ключова тема.
Ключова тема, куди вона дінеться. Торкається всього політики, економіки, навіть шоу-бізнесу, рок-музики. 25 квітня гурт ВВ провів онлайн-концерт, так? Я знаю, що мало було переглядів, люди дивилися. Розкажіть, як це вам? Це ж таки новий досвід за багато років існування гурту.
Ну, як то кажуть... Не було, як там, не було радості та печалі, допомогли, щось там, щось таке. Коротше, безумовно, future is now, тобто майбутнє, воно зараз нас накриває. Майбутнє накриває, і якби це оцифрування нашого життя, воно триває. І корона нас накрила, і артисти, я не знаю, як інші, артисти всі опинилися в віртуальному цифровому світі, всі вийшли в онлайн і всі почали тестувати оцей простір цифровий, віртуальний. І ми з групою ВВ в Україні перші організувалися і в невеличкому закладі, і з невеличкою, от це студія була набагато менше, ніж ваша.
В Києві,
да, організували онлайн-трансляцію нашого концерту і по реальних квітках. Ми продавали реальні квітки. Тобто благодійна складова у нас була і це працювало. Ми це зробили, ми це відтестували. І у нас були партнери, які там підключилися, яким було цікаво. Ми цей світ пробили і, безумовно, не знаю, як там станеться з вірусом і тому подібне, але це вже буде. Тобто ми цю доріжку, лижню пробили, і ми вже знаємо, як робити концерти онлайн.
Навіть якщо, ну, дасть Бог, все-таки, нарешті це все зійде, вакцина, не вакцина, ліки, можливо.
Але ти не менше...
Ви продовжите таку практику.
Ми продовжимо,
Олег Скрипка, ВВ
продовжимо
онлайн.
Тому що ти миттєво, ти оголошуєш концерт, і тебе дивляться і з Америки, і з Ізраїля, і з Італії, і тому подібне. Тобто є плюси і мінуси, що ти не бачиш безпосередньо людей, і люди не так... не так входять в твій світ, тому що якщо він прийшов на концерт, ти його вже там як артист. Ну,
дійсно, це ж має бути зв'язок з публікою. Як вдається все-таки не гірше. Втратити драйв онлайн?
Оце складніше, тому що ми в онлайні ми ніколи не занурюємося в сам контекст. Ми якби підглядаємо завжди. Ми підчитуємо ці новини, ми підглядаємо. От ми до ефіру з вами говорили, ви самі сказали, я не дивився, але я там десь почитав. От і це називається
Це не стосується вашого концерту.
Концерту в тому числі поверхнево занурення.
Навіть якщо повністю переглянути, нічого не пропустити.
Ну, нам складно. Ми навіть кліпи вже не дивимося повністю. Ну, якщо в інтернеті ми раз там підглянув, там 15 секунд там перекрутив. Оце є проблема. Ну, побачимо, як воно буде працювати. Тим не менш, ми засвоїли цей метод. Є плюси, і я себе реалізував як телеведучий, як ведучий самого ефіру. Я вже там відчуваю, як де там паузу зробити, де спитати. Ну, коротше, от такі штуки.
Ну що писали в чаті? Як можете розказати, ви, звісно, стежили під час, коли ви, після виступу.
І що цікаво, люди і внески сплачують добродійні, благодійні, і якісь коменти ти відразу коментуєш. На концерті нема такого вербального зворотнього зв'язку, тому що люди не можуть там питати з зали.
Це перевага, до речі, виходить.
Так.
А благочинні кошти куди, якщо не таємниця? Куди скеровуєте?
Ми працювали з фондом «Життєлюб». Це фонд, який заслуговує довіру, і вони роблять акцент на людей похилого віку. І так ми знаємо, що люди похилого віку – це там група така так, в першій категорії ризику.
COVID-19.
У мене мама поряд зі мною живе, тобто я всі знаю нюанси, і тому ми зробили акцент от саме на людях похилого віку, збирали кошти. Чесно кажучи, я признаюсь, що коштів не дуже багато, але взагалі, якби матеріальна частина цього, вона поки що складна. Це там ти не можеш робити великі квитки, і великі внески їх немає, тому що знову ж таки нема такого занурення. Але зробити саме цей акцент, що саме цим людям треба допомагати. Ми з фондом спілкувалися. Вони дуже вдячні. І якби я думаю, що ми будемо продовжувати.
Олеже, взагалі ця криза. Ми записували інтерв'ю з Сергієм Притулою. Прекрасно вам знайомим. Він більше жартома, яке притаманно йому, але не тільки жартома. В кожному жарті тільки доля жарту. Обіцяв нагнути цю коронавірусну кризу. В сенсі, що все-таки, незважаючи на всі економічні наслідки, встояти і стояти міцно на ногах, скажімо так. От. Як ви вважаєте, шоу-бізнес український, як він виживе взагалі? Після всього цього, коли нарешті будуть плоди економічні вже?
Шоу-бізнес, він дуже сильно зміниться. І зміниться наш горизонт. Але от завжди дуже дивно. От в мене завжди така метафора. Ще така метафора, така вона може жорстка. Завжди є така теза, що якби культурний простір дуже сильно викошували багато там і років, і сотень років український. Тобто багато творчих людей не реалізувалося, їх і винищували, і забороняли, і тому подібно. І метафора в мене виникає і зараз така, що це на світовому рівні щось, якби. Розумієте, відкривається вже потроху і транспорт, і школи, і ресторани, і тому подібне, а про культурні заходи взагалі мови не йде. Це означає, що комусь заважає, в будь-якому разі, це означає, що культурний простір комусь заважає. Це однозначно. Але ми знаємо, газон з травою, скільки його не коси, а нова трава все одно виростає.
Проривається, навіть через асфальт.
Через асфальт. От, абсолютно вірно. Це моя метафора, да. От ви там, Олександр, там, ми в резонансі з вами, творчі люди майже. От і така
бачите,
історія.
Я, звичайно, музикантом не стану, але ви вже ведучим.
От, і така, коли сталася війна, і серйозна криза, і концертів стало менше, але ми побачили, що горизонт української пісні, він став цікавіше, сильніше і різноманітніше.
Саме з 14-го року.
З 14-го року, це чітко. От, і я думаю, ця криза, вона, привела в стан бідності велику кількість от саме творчих людей. Саме творчих людей, вони лишилися без роботи, без підтримки і без надії на завтрашній день. От хто трішечки знається в дзен-буддізмі, от вони стали буддістами відразу, тому що про завтра думати нереально, тому що завтрашнього дня для нас, артистів, немає, і нам ніхто не дає ніякої надії. От, але я думаю, що будуть нові зміни і будуть реально якісь знову такий спалах в позитивному сенсі творчий.
Тобто не тільки не загнеться, грубо кажучи, український шоу-бізнес. В гарному сенсі сегменті шоу-бізнес різний.
Буде
є.
Щось інше, але
навіть чомусь буде.
Але з точки зору
підйом?
Буде підйом однозначно, але з точки зору гуманітарної, тобто ми лишили велику кількість людей взагалі за межею якоїсь там бідності і тому подібне. Тобто все моє оточення, кого я знаю, люди лишилися без роботи і без надії взагалі. Це катастрофа, якщо чесно.
А на чому ж тоді ґрунтується все ж таки ваш оптимізм?
Мій оптимізм на дзен-буддізмі тільки. Треба сподіватися тільки на себе. І є така риса у українців, що нас відрізняє від, ну, від інших народів, у нас дуже велика пластичність. І от наша пластичність, вона і нам дає оцю живучість, яка є у українців. І чому ми як народ зберіглися стільки сотень років, і не зрозуміло чому, не маючи державності, не маючи там, ну, стабільної економіки, ми виживаємо. Тому що ми дуже пластичні, дуже гнучкі. Я думаю, в новому світі ми щось придумаємо таке.
Ну, кажуть, в цьому зв'язку, що українці справді, ви слушно зауважили, сотнями років доводять, що вони можуть виживати, але ніяк не навчаться жити нормально. Згодні з цим?
Оце матеріальний світ, тому що ми, українці, грубо кажучи, є світ раціональний, є світ ірраціональний. Тобто є світ матеріальний і є світ якийсь емоційний. І ми дуже емоційні, українці. Емоційність наша, і це є пластичність. Але наша емоційність, вона заважає побудувати світ матеріальний. Тому що світ матеріальний, він з емоційністю, він трішечки в конфлікті. Нам треба пригамувати свою емоційність, і коронавірус нам якраз оце допомагає.
Ну, ви знаєте, тоді виходить, що Леонід Данилович Кучма в чомусь помилявся, бо саме в цьому контексті емоційності в чомусь Україна все-таки Росія. Росіяни теж про себе люблять казати, що вони серцем живуть, благодать? Ні. В чому відмінність? Українці і росіяни?
Дуже подібно в мене було, я коли жив у Франції, коли я... І це було дослідження, ну, для мене дуже цікаве і дуже, ну, скажімо, чистий досвід. Тому що я оволодів французькою мовою майже добре. От як ми теревенимо зараз з вами, я міг би теревенити французькою мовою.
Ви виступали французькою?
Так. Мало того, в мене дружина була француженка,
звичайно.
І там оці всі розмови, ну, родинні, це, ну, там стосунки, от, там на мові дуже багато чого базується. Тобто, коли я вивчив мови, спочатку ти не розумієш цих людей, тому що ти думаєш, що це справа питання мови. Ти вивчив мову, і ти знову не можеш бути в резонансі з цими людьми, і я зрозумів, що ми з вами автоматично починаємо спілкуватися. Це наша властивість українців, можливо, може там ще якісь інші народи це роблять. Ми з вами підлаштовуємося емоційно. От емоційно, на рівні серця, наприклад, якась у нас з вами є резонанс. Ми вміємо слухати, ми вміємо говорити і от знаходимося от на якійсь такій вібрації. А французи, я помітив, вони дуже ментальні. І вони ментальними образами і якимись такими ментальними категоріями, вони емоційно не підлаштовуються. І якщо ти м'який емоційно, вони домінують.
Угу.
Вони домінують.
Сприймають як слабкість, зрештою, це так? Чомусь?
Абсолютно. От, Олександр, от просто в десяточку. Вони сприймаються як слабкість, а це насправді не слабкість. Ми просто уважні. Ми уважні. І врешті-решт, ну, якби... Ти просто відходиш в сторону, тому що в тебе немає комфорту, а у домінатора є комфорт. І якщо в тебе є якась жилка-мазохістка, тоді ти лишаєшся в такій парі. А якщо ні, тоді ти просто відходиш. З росіянами аналогічна штука. Вони не емоційні, вони ментальні. Тобто емоції, безумовно, є, але вони дуже ментальні. І за рахунок своєї ментальності і нечуттєвості...
Ментальність в чому? Старший брат? Ще до українців, зокрема?
Ні. Це на рівні чакр. Просто в них активна, ага, ментальна чакра, і тому вони гарні комбінатори, гарні. От вони можуть такі оці великі структури, як оце РСФСР, там оце сучасна Росія, чи Радянський Союз, чи Російська імперія, вони можуть, ну, от багато цих складових тримати і домінувати, і наперед прораховувати, як робити, щоб, ну, всіх тримати от в якоїсь там послуханні. У нас такого немає. Ми не можемо сусідями там, ну, по городу домовитися. Але ми можемо складати гарні пісні, там, ну, я не знаю, ми можемо захищати батьківщину там дуже.
Можемо,
так. Да. От, і тому
хата з краю,
чому французи люблять росіян, тому що вони подібні, вони ментальні, вони з ними їх відчувають на підсвідомому рівні, як дійсно побратимів.
Будучи російськомовним, там у Франції побувши, повернувшись з 96-го року в Україну, от ви вже справді стали Ну, в хорошому сенсі українським патріотом. Жодного тут вишиватництва я не вживаю як сенс. От вже після повернення до Франції, так? Український рок-музикант Олег Скрипка.
От я став українським патріотом французького розливу. От, тобто, мій патріотизм, він європейського кшалту. От так. Тому що, коли француза впряму ти спитаєш, ти патріот Франції? Він, та ні, ви що? Оце «Vive la France», оце ні-ні-ні.
Марсельєзу не стане співати.
Вони гімни співають, це для них це мовегу називається, це дурний-дурний смак. Взагалі, ні-ні-ні, ми дуже відкриті для всього світу, і французи дійсно, от я вважаю, от в них патріотизм от дуже класний.
Але є, він присутній.
Він абсолютно, він не вербалізований, він не декларований патріотизм. Якщо французу, це підсвідомий патріотизм. От йому постав дві пляшки вина, прекрасне італійське і прекрасне французьке. Він вип'є французьке безумовно, а коли він вже скуштує французьке добре вино і вже йому стане не дуже там цікаво, він тоді йому буде цікаво якесь вино, але не італійське, а, скажімо, він угорське скуштує, він болгарське вино. Вони дуже цікавляться всім різноманітним, але база, ґрунт в них французький. І коли нам розказують про толерантність і яка різниця і тому подібне. Яка різниця може бути тільки тоді, коли у нас не буде проблеми з українською мовою, з українською культурою, з українським всім контекстом, знання своєї історії. Коли не буде з цим проблем, тоді ми можемо бути толерантними. А якщо цього бази немає, цього ґрунту немає, ми дійсно, скажімо, ризикуємо, воно так і є, ми втрачаємо свою ідентичність.
Ну що ж, Олеже, ви от самі відомий цей вже мемом стала, причому не під час виступів 95-му кварталі, вже на посаді президента Володимира Олександровича Зеленського. Яка різниця? Це якраз він під новий цей рік, 2020-й, заявив, йому критики це закидає. З іншого боку, все одно в нього не сильно спадає популярність у Зеленського після року перебування при владі. Менше, там трошки відсотків, в нього, все одно нема провалу, як у Порошенка, як у Ющенка. Ми ж були, помаранчеву революцію підтримували. Пам'ятаємо, як у Ющенка буквально за півроку все спало. Я до чого веду? З тим же Сергієм Притулою ми говорили, обговорювали його можливі перспективи мера Києва. Ну, він так чітко не дав. Ну, він не виключає такого варіанту, але не сказав, що точно піде Сергій Притула. Да. От. Хоча і не сказав, що не піду теж. Ага. Пам'ятаємо, він в голосі 30-й номер не потрапив до Ради, але Славко Вакарчук, звісно ж, з голосом є у Раді. А ви не шкодуєте, що зараз ви не в політиці, не подалися в депутати? Та я не знаю, можливо, не в президентських виборах, якби так склалася ситуація, ви, звісно, не брали участь як кандидат. Не шкодуєте про це? Ви далекі від політики зараз, так? У 2020 році отакий етап життя України.
Як сказати? Я їхав на зустріч до друзів, і ми так домовилися, що там я їм заспіваю пару пісень. Це дійсно друзі-друзі. І от друзі моїх друзів, коли я там заспівав пару пісень під гітару, вони потім там щось там теж поспівали. Потім сказали, от ми дуже хвилювалися от перед зустрічю з вами, і ми пішли в караоке і намагалися співати ваші пісні, щоб підготуватися і теж співати вам ваші пісні. І якби ваші пісні дуже важкі, ми їх не могли співати. Отак, така історія була. І тому моїх пісень нема в караоке, бо їх не реально. Вони нібито популярні, а заспівати їх важко, отак, просто по п'яні. Яка історія? Люди все змішують в одну купу. Якщо я іду зустрічатися з людьми, мені не цікаво слухати, як вони будуть співати мої пісні. Тому що я є професіонал в цьому, а вони не професіонали. Якщо плиточник до мене приходить класти плитку, йому не цікаво буде дивитися, як я для нього буду теж показувати, як класти плитку. От кожен мусить займатися своєю справою. І політика – це, Тим паче, це дуже така серйозна професійна галузь. І якщо ми до політики не ставимось до важливої галузі, в якій мусять бути професіонали, дійсно професіонали, воно буде отаке бордельєро, яке і у нас. Чим політика відрізняється від фаху класти плитку? Та нічим. Ми будь-кого з вулиці не запрошуємо класти плитку. І я, вибачте, я класно граю на баяні, я класно відчуваю концертну залу і тому подібне, я політик, ну, сорі, я ніякий політик. Я можу на кухні чи от з вами щось, якісь там теорії будувати на рахунок політики, але от, ну, я, ну, от реально, я себе, я Володю знаю прекрасно.
Зеленського.
Так, але коли я уявив, наприклад, ну, так, теоретично, я президент, і мені треба розмовляти з містером Пу. І що я йому можу сказати? Ну це просто там,
подивитися в його очі.
Це те ж саме, що плитичники зі мною будуть, ну, там, в якомусь джемі, ну, джемувати. Це те ж саме. Ну, яка може бути? От і тому, ну, це я можу в студіях потім собі дозволити щось там чи критикувати, чи аналізувати, ну, чиюсь роботу плитичників. Але, ну,
Зеленський, на ваш погляд, скочить в халепу, якщо різко казати, зрештою. Як ви вважаєте, такий прогноз можна дати? Чи все ж таки увійде в історію як успішний президент? Нарешті. Хоч один з президентів України успішний буде.
Я точно знаю. От я сам для себе якісь прогнози малював. Вони ніколи не...
Слабко, Вакарчук, помилився? На ваш погляд?
Ну, я не знаю. Я просто... Я дуже, дуже поганий ясновидець. От як я поганий політик, я поганий ясновидець. Я не бачу майбутнього. Я можу щось сказати, але я просто не відчуваю. Ну, серйозно, я не відчуваю. Це їх справа, ну... Тобто, я би на місці, скажімо, Володі, я би як зробив. Ну, можливо, я думав, що він так і зробить, а він так не зробив. Я би сказав би, що я буду президентом, і все, о, такий хайп, о, ніфіга собі, а потім в тебе великий рейтинг, і я би сказав би, сорі, друзі, я не піду в президенти, я відчув, що я все ж таки творча людина, і я вернусь в квартал. І я би повернувся в квартал, і зараз був квартал, або був би рейтинг.
А такий. Хто президентом би тоді?
Ну, хтось, ну, я не знаю, хто, ну, просто...
Могли б не пробачити. 73% прихильників Зеленського політичних, вони б могли йому це не пробачити.
Ну, так, да, тому що ці люди, які обирали цього президента, вони дуже від мене відрізняються сильно. От, і тому, ну, це ми, творчі люди, говоримо, що у нас, якби... Це називається, так, домінування, диктат більшості. Диктат більшості, коли більшість, скажімо, домінує і робить свій вибір, а меншість харизматична, яка дуже залежить сильно від політики, вона від цього страждає, скажімо так.
Але все-таки погоду меншість робить. Це і обидва Майдани довели в Україні, так? Тобто менше спливає, вона, коли бачиш, ситуація вже зовсім така...
Ну, вона харизматична, вона харизматична, вона робить свій вибір, скажімо, активними діями, а не пасивом.
Ну, ви ж дійсно брали участь в першому Майдані дуже активно, я пам'ятаю, на Банковій стояли, як журналіст приходив, і другий підтримували. Як ви вважаєте, ну, багато зараз говорять про це, що ледь на реванш вживають таке слово. Ви це бачите чи ні? В Україні відбувається.
Перший, другий Майдан, коли казав про своє ясновидство, на другому Майдані я коли вийшов на сцену, я відчув кров. От, я це відчув, я сказав зі сцени, про мене було дуже багато критики, і я, чесно кажучи, зробив крок один, а крок два я не робив, я пішов з Майдану, я відчував, що це буде дуже...
Ну, це ще до лютого 2014 року,
до тих подій. Так, я відчував, що це буде дуже небезпечна, кривава історія, тому що перший Майдан, він був дуже лайтовий, чесно кажучи, і дуже все це швидко закінчилося, і так лайтово, і, ну, нібито була небезпека, і стояли ті ж снайпера, стояли по дахах, і їх бачили, і ми теж були під прицілами, але не дійшло до гарячого. А тут я просто фізично я відчув, що буде гаряче, і в мене просто був досвід, а багато людей, які були поряд, вони не мали досвіду, і я знав, що буде розчарування, тоді було розчарування з Ющенком, а тут розчарування ще сильніше відбулося, така історія. Про що було питання?
Ні, ну в тому сенсі, що все ж таки ви, не йдучи в політики, в депутати, ви були долучені. Сказати, що ви аполітична людина, яка от живе тільки музикою, не можна. Ви все-таки твою громадянську позицію не приховували.
От. Є громадянська позиція, а є в мутній водичці половити рибку. Є різні речі. От. І, тобто, я просто в мене був досвід першого Майдану. Тобто, одні люди зробили Майдан, а інші їм скористувалися. Це різні люди, взагалі різні люди.
Другий Майдан теж саме?
Другий Майдан я навіть не вникав. От. І тому я зрозумів, як революції робляться. Тобто, спочатку водичка скаламучується і хтось... Ну, тобто, є люди, які по своїй природі, вони професійні революціонери, а є люди по своїй природі, які професійно користуються революціями. Отак. Ну, це так в природі закладено.
Ну, відомий той вислів. Негідники користуються плодами революції.
Ну,
згодні?
Це не зовсім так. Це просто це інші властивості. От, ну, грубо кажучи, Радянський Союз розвалили одні люди. Ну, це були одні люди. А олігархами стали трішечки інші люди. От це, ну, приблизно така ситуація схожа.
Олеже, дивіться, ну от ми говорили про Францію, звісно, багато зараз згадували, це така частка вашого життя дуже вагома. Не можу не поговорити про Росію, ви ж бували в Росії раніше, принаймні, і давали інтерв'ю, і виступали.
Може, з українців, ну, сучасних, я Росію краще з усіх знаю. Я
ну, Вакарчук ще теж свого часу, до 14-го року.
Менше.
Менше?
Набагато менше, і пізніше, набагато пізніше.
Вам росіяни зараз, ну, крім того, крім вашої участі на Майдані, постійно закидають, що ви ледь не оце бендерівець, ледь не нацист, ваш підхід в плані української мови і так далі. От ви за цим стежите? Чи ви на це не звертаєте увагу?
Я не стежу, тому що, коли ви кажете росіяни, це не зовсім росіяни.
Ну, різні, звісно, росіяни. Є і прихильники вашої творчості.
Це, ну, ця штука, вона якби запущена. Це ті ж самі люди, які написали сценарій про розп'ятих младенців.
Слов'янського.
Це младенців. Оце, це ті ж самі люди. А потім хтось вірить, хтось не вірить, хтось звертає увагу, хтось не звертає увагу. Але по факту колись був такий фестиваль Кубана, російський. Потім він, там його наполовину заборонили в Росії, і вони зробили в Різі цей фестиваль. І це хороші люди, вони запросили нас в Рігу. Ми в Росії вже не їздили, а вони в Рігу запросили. Це вже війна вже почалася.
Ні, вже після 14-го.
Так, вони запросили нас до Риги, ми приїхали в Рігу, і я був шокований. Туди в Ригу я приходжу, тільки ми приїхали з літака, я заходжу в готель, і до мене як ламанулись якісь люди, я думаю, ну все, а ми, ну, стрьомно, ми їдемо на російський фестиваль, хоча він і опозиційний, ну стрьомна ситуація, незрозуміла. Ламанулися люди, я не розумію, хто такі, що таке, а це виявляється, що два автобуса, один автобус з Москви, а один автобус з Пітера, це приїхали наших фанів. Туди
групи
на фестиваль. Саме адресно групи ВВ. Два автобуси.
Круто.
Це круто.
Після 14-го року. Знову.
Після 14-го року. І до сих пір там дуже багато через мережі пишуть людей.
Зараз багато дискусій. Той же В'ятрович, нині депутат, це започаткував. Він казав, навіть талановиті російські музиканти ті ж, письменники. Зокрема, Віктор Цой. Не знаю, були знайомі ви? Не стикалися з ним?
Ні.
Не доводилося.
Але
група
виступали
кіно.
В одні...
Ну, звісно, їх, вони не комсомольці, не комуністи, вони... Це не Кобзони, скажімо так. Але все одно, це російська творчість, російськомовна. І надарма навіть так званих ЛДНР іноді, не знаю, як зараз, а 14-го року співали деякі пісні. Висоцький теж. Так. Ви згодні з цим, що це оце радянське, російське, навіть талановите? Шевчук, група ДДТ, не Путініс же його важко назвати. Макарєвич, машина времени. Гребінщиков, все це треба закрити. Ну, як закрити? Йдеться не про заборону. А український митець має на це, ну, скажімо так, не звертати увагу. Я недостійно цитую пана В'ятровича. Ну, скажімо так, це все одно русський мір. Згодні з таким?
І так, і ні. Знову ж таки, от, ми вже про це говорили. Треба побудувати свій український світ. От треба його побудувати. Коли в тебе є фундамент, є хата, і є власний добробут, тоді ти можеш піти до сусіда і поцікавитися, як в нього побудована хата. Коли в нас немає своєї хати, у нас немає свого українського культурного світу.
Досі немає.
Досі немає. І ми ще маємо таку культурну політику, яка абсолютно не сприяє розвитку нашого навіть знання про те, що у нас було. От. Цікавитися іншим, ну, це означає просто послаблювати свою позицію. Чим більше ви будете до сусідньої хати ходити і зачаровуватися добробуту, і постійно скаржитися, а у нас нічого, а в мене нічого немає, так в нас і нічого немає. Давайте займемось своїм світом, абсолютно не забороняючи, а навіть підглядаючи, які в них є класні здобутки, що вони класного зробили, давайте зробимо таке, що і тоді, коли ми не будемо ризикувати, що у нас фундамент повалиться, тоді давайте цікавитися всім. Але в усьому мусить бути баланс. Ми дуже опікуємось там і знаємо, що там співав Цой, а що співали польські гурти, наші сусіди, в яких прекрасна рок-музика, ми взагалі нічого не знаємо. Чому? Польща – велика країна, там дуже багато класної музики. А чому так відбувається? А румуни, а болгари, а угорці, там, ну, і тому подібне. Що це за дисбаланс? І от якщо, ну, світ, він мусить бути збалансований. Якщо світ не збалансований, виникають проблеми.
Питання це ж російської мови. І ви, у вашій творчості є, ну, принаймні, товариш майор, знаменита пісня. Ви ж російську теж іноді співали раніше, так? Це ви робили як така форма вже тоді тролінгу, хоча той термін тоді ще не був у вжитку. Чи от не шкодуєте зараз, чи вважаєте нормально? Не настільки це принципове питання, якою мовою співати, головне, яка класна чи ні музика. От як ви вважаєте?
Товариш майор, це ще було, це до ВВ було записано.
Хоча «Хвиля море» 2000 рік, так воно увійшло в альбом?
Так, да, війшло це ще до ВВ. ВВ ще не було. Це, я, знову
це ж просто таки... ви цю пісню вже згадали про неї, скажімо
так? Так, ми до сих пір там дописуємо ще ці пісні дуже старі. І, ну, і це ми приїхали з України і з оркестром Збройних сил України. Я записав цю пісню «Товариш майор». Там. Це, ну, до сих пір, до речі, росіяни згадують цю пісню, мені подобається.
Мабуть, і Юра теж згадують. Чому, до речі, Юрій Олексійович у вас став героєм? Розкажіть про це. Теж така прикольна пісня. Визначна фігура.
Ну, я якби... Це теж роки були початок 90-х, і було руйнування, ну, радянського світу активне. Зараз воно теж іде, але вже там в такому, ну, так, загасаючому такому періоді ми знаходимося. І це поняття знайти з минулого образи, архетипи, які, ну, скажімо, не конфліктують з сучасним світом, і чисті образи. І, в принципі, образ Юри – це такий ангельський образ, і він чому так спрацював в Радянському Союзі і до сих пір працює. І це архетип Ісуса Христа, в принципі. Це вознесіння. Вознесіння. Mm-hmm. І,
ну, не стільки навіть перший політ, а його згибель, так?
Yeah. Все так, абсолютно. Це дуже був промальований, чи так випадково, це такий чистий образ, він в кожному знаходиться. І чому ця пісня так популярна? Ну, тому що там гарна музика, але і сам образ Юри, він, скажімо, поза політикою лишається. І він дуже такий, ну, архетипний по Юнгу. От, і тому я думаю, що от, якби ми будемо цю пісню співати, тому що він був поза політикою, і він загинув там.
Яку пісню виділити, якщо це взагалі можливо? Це ж ваші доньки, можна так сказати. Одну-дві, день народження, весна, я не знаю, той же Юра, танці. Чи ви не виділяєте? «Країна мрій»? Не виділяєте одну якусь композицію? Ну, дві, ну, три максимум. От для себе, от найближче. Можливо, переслуховуєте для себе. Чи нема? От деякі режисери, знаєте, Роман Балаян, знаменитий український режисер, він каже, я всі свої фільми, які зняв ще давно, ніколи не переглядаю. А ви щодо своїх пісень?
Я теж дуже рідко переглядаю кліпи і переслуховую пісні, тому що критичне мислення, я думаю, у пана Романа теж саме критичне мислення. І знаєш, що от зараз, якщо б я робив би, я б зробив би інакше і краще зробив би. І я думаю, у будь-якого творця, ну, пісня «Весна» для 95% українців, Олег Скрипка – це співак однієї пісні. Вони знають тільки пісню «Весна».
Ну, я не погодився з вами, але,
ну,
вже.
Ну, 70%, 70% українців – це скрипка, чувак однієї пісні. І всі ці 299 пісень інших, які я написав, вони просто не знають. І тому для мене завжди, ну, як для будь-якого творця, це найкраща пісня – це недооцінена пісня, яка ще, ну, скажімо, не… І мені дуже приємно, коли я когось зустрічаю, і там людина каже, ну, це естет. І він каже, да, там все класно, це там «Весна танці» – це дуже добре. От мені подобається «Мамай» пісня. Mm. І от для мене там безумовно це цікаво. Чи хтось там «Розмова з Махатмою», от якісь пісні,
цікаво, дуже пісні
там
так.
Такі тонкі, рафіновані, там всякі такі штучки. Я от дійсно мені дуже приємно чути такі речі. Але я скажу, що в мене є просто, ну, як з радянських часів ОТК, там така цензура, якщо пісня, вона, ну, якоїсь там міри не доходить рівня якості, я її не випускаю в люди. От і тому, безумовно, я вважаю, я підписуюсь під кожною піснею. І, ну, це, але, знову ж таки, от зараз от спитати, о, що ми хотіли би з'їсти? Якщо ми дуже голодні, ми хотіли б з'їсти там, наприклад, ну, я не знаю, якийсь шматок м'яса, а якщо просто ми давно не були вдома, ми хотіли б з'їсти борща, чи просто якийсь десерт. Ну, різна пісня під різний стан
під настрій,
душі.
Зрештою, так.
Чи вино, наприклад, от, яке вино випити. От теж саме. Іноді гарно рожеве, іноді гарно біле, а іноді можна і віскі довбанути.
Різний досвід у вас. Пісня «Зима» з Христиною Судові. Що це було? Розкажіть. Зараз в Ютубі вже до 500 тисяч переглядів. Розкажіть про це. Молода виконавиця, можна сказати, ну, вже не дебютантка, звісно, але зовсім інше музичне покоління українське. І ви разом, дуетом.
Пісня «Зима» – це дуетна пісня. У мене майже не було дуетів, а в принципі їх і не було. Це перший мій дует. І працювати в партнерстві – це не проста штука. Я написав пісню, і знову ж таки, все природним чином. Я зрозумів, що одного мого голоса не вистачає, треба жіночий голос і жіночий.
Тобто ви не планували з Христиною спочатку?
Ні. Просто спочатку вималювався якийсь жіночий образ. От такий дуже ніжний, нейтральний. Така, ну, грубо кажучи, в гарному розумінні, от така принцеса. От така принцеса. І не знаю, сказати цю метафору чи ні. Добре, скажімо, принцеса і чудовисько. Отак. Ну, грубо кажучи. Ну, тобто, чудовисько в розумінні такий зрілий дядько, який там в себе в замку сидить, і він от в своєму світі внутрішньому. І тут з'являється такий молодий ніжний образ. І ми заспівали вдвох. Це був перший дубль проба. І ми цю пробу вже там записали. От настільки це.
Тобто інших дублів не було?
Не було. От просто перший дубль і все. Вона з першого дубля все зробила. І от така штука.
Буде продовження цієї співпраці?
От і зараз ми робили вечорниці, не так давно, онлайн-вечорниці. Я Христину запросив, і це було антивірусне ворожіння. І ми, в принципі, майже вдруге тільки заспівали цю пісню. І це знову ці були чари, просто, а там же онлайн. Ти вже там не будеш робити якісь дублі і тому подібне. Фух, і знову такі чари.
Ну, будуть нові, можливо, пісні разом?
Ну, я не знаю. Ну, це ж питання, якби, вібрації, питання. Я не знаю. Ми спілкуємося дуже рідко, чесно кажучи. Вона в своїх там, якби, хвилях і мандрах, я в своїх, але можливо. Чому б ні?
Щодо того самого фестивалю, який вже самі розгадали. «Країна мрій», так, маєте на увазі? Ну, цього року, можливо, затягнеться цей клятий карантин на кінець червня Івана Купайла? Чи все ж таки маєте намір провести, не відступати від традиції? Співоче поле, Київ? Як?
Співоче поле, Київ, точно ні. Є в мене схема, ідея онлайн-фестивалю. І я знаю, якби я його технічно зробив, але це питання партнерства. І я знаю, що треба вгамувати свої емоції. Ми, як українці, нам треба емоційно себе...
Все ж таки стати раціональними. Бодай трошки.
Ні, раціональними ні. Тому що раціонально ти, якби, своїм раціо і потім керованими емоціями, а якби, ну, грубо кажучи, ми беземоційно не можемо бути. Якщо ми раціональні, ми включаємо свої емоції, але так на домінуванні. І тому це низькі емоції. Тому от у раціональних в них бувають емоціональні зриви, скажімо так. Емоціональні зриви. І тоді от на цих емоціональних зривах ти можеш пробити щось, прочавити свою штуку, а потім йдуть.
Гаразд, Олеже, країна мрій буде цього 20-го року онлайн, так?
Не буде.
Не буде.
Поки я не знайду партнерів, не буде. Тому
що... все-таки не, не покладаєте надії, все ж таки.
Ні, я кажу, що я вгамовую свої емоції, я відкладаю на потім свої ідеї, і якщо є якась можливість, то я підключаю партнерів, в мене там є, скажімо, банк ідей. Я з банку ідей дістаю ідею, ми її реалізуємо. Наприклад, от як, знову ж таки, ці онлайн-вечорниці, це була дуже давна ідея. Дуже
ще
давна
до карантину, ідея. Так?
Та давно, років 10 я це вже придумав, цю схему, і вона лежала, визрівала, і зараз це стало можливо.
У нас час неблаганно спливає, ще купу питань.
Нібито було багато часу.
Це пролетіло, да. Ну, таке питання не можу не поставити. Четверо дітей у вас? Двоє синів, дві доньки, так?
Так.
Розкажіть, у вас, можливо, зараз під час карантину час з'явився, так? Чи встигаєте до карантину? Адже все це ж не дуже просто. От ви розказували, як ви з Христиною все. Це тільки здається, один дубль записали і успіх. Ні, це ж все одно підготувати, винести цей намір і так далі. Ну, цей творчий план. Тобто, як ви? Батько чотирьох дітей.
Батько чотирьох дітей, все, що ми робимо, ми можемо зробити прекрасно тільки в гарному партнерстві. І моя дружина на свої плечі, в принципі, на 95% бере весь тягар. Ну, це не тягар, а всі турботи, скажімо, весь маркетинг чи там планування оцей родинних всіх цих уроків.
На батьківські збори не ходиш, як онлайн, тато?
Ні, не ходжу. Я не ходжу, чесно. Один раз я ходив до дитячого психолога. Був я один раз. Це було цікавий приклад. Пару разів я ходив в школу, а недавно вони ж всі в онлайні, і уроки проводяться в онлайні.
Зараз так.
Онлайні. І мене запросили в школу, і це просто співпало. Це був проєкт, це саме школа моїх дітей була. Я прийшов як учень. Тобто я був, можливо, на тому ж самому місці сидів там, що і мій син, сидів і слухав урок по математиці. Це було...
Тобто вчитель, він для онлайну записував?
Він для онлайну, так. І вони запрошували зірок, щоб не було порожня так, якби, аудиторія.
Цікаво.
І... я отримую багато задоволення, чесно кажучи, від спілкування з дітьми. І я ця корона мені зараз подарувала ще моменти спілкування з дітьми. Ну, тобто ми всі дома. І я організував, я організував свій простір нібито для того, щоб от був карантин. Тому що на карантині у нас умови були, в принципі, комфортні. От, і ми з дітьми багато спілкувалися.
Олеже, я вам бажаю успіху, незважаючи на всі ці труднощі. Ви їх долаєте. Спасибі вам велике за це інтерв'ю. Все ж таки сподіваємося,
дякую.
Країна мрій буде, так чи
я
інакше.
Я теж дуже сподіваюся, так.
Олег Скрипка був гостем студії Радіо Свобода. Це було суботнє інтерв'ю, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.